วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวสทวนะคะรายการนี้จะนำเสนอทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนค่ะในช่วงเวลานี้จนถึง 11:00 น.วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.สุนิสาจุ้ยม่วงศรีและคุณลัคนาทัศนาธรนะคะ2ท่านจะสนทนาในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ Walk-in Exam ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2555ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้สำนักทะเบียนนะคะจะมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการสอบ Walk-in Exam ในภาคการศึกษาที่2ประจำปี2555นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.สุนิสาจุ้ยม่วงศรีนะคะท่านได้ให้ความกรุณามาให้ความรู้ของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะในการสอบ Walk-in Exam นะคะความหมายของการสอบ Walk-in Exam คืออะไรคะอาจารย์คะ
ค่ะการสอบ Walk-in Exam เนี่ยนะคะก็เป็นการสอบตามความพร้อมของนักศึกษานะคะรายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์นะคะก็คือนักศึกษาที่ศึกษาเอกสารการสอนมาจนมีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าสอบนะคะก่อนที่จะมีการสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษาได้นะคะก็ถือว่าการสอบ Walk-in Exam นั้นเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในระบบทางไกลค่ะ
ค่ะการสอบ Walk-in Exam นะคะมีการสอบมาแล้วกี่ภาคการศึกษาคะท่านอาจารย
์ค่ะเราเปิดสอบครั้งแรกนะคะเมื่อภาคการศึกษาที่2ทับ2553นะคะก็มีผู้สมัครสอบเนี่ย203คนนะคะพอภาคการศึกษาถัดมาคือภาค1ทับ2554เนี่ยก็มีนักศึกษาสมัครสอบเนี่ยนะคะ408คนพอภาค2ทับ2554นั้นเป็นภาคที่เรามีการเกิดอุทกภัยนะคะก็เลยมีนักศึกษาลดลงนะคะมีผู้สมัครสอบ309คนและในภาคที่ผ่านมาคือภาค1ทับ2555นั้นมีนักศึกษาสมัครสอบถึง288คนด้วยกันค่ะ
ค่ะในภาคการศึกษาที่2 2555นี้นะคะวิชาที่มีการสอบทั้งหมดมีกี่ชุดวิชาประกอบด้วยอะไรบ้างคะจันคะ
ค่ะสำหรับชุดวิชาที่เรานำมาใช้ในการสอบ Walk-in Exam นั้นส่วนใหญ่เป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษานะคะหรืออาจจะเป็นวิชาที่เป็นของวิชาเอกซึ่งมีนักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะเราก็ณขณะนี้เนี่ยนะคะถึงภาคการศึกษาที่2ทับ2555นั้นจะเปิดสอบทั้งหมด12ชุดวิชาด้วยกันนะคะชุดวิชาแรกก็คือทักษะชีวิตนะคะรหัส10103นะคะแล้วก็ชุดวิชาสังคมมนุษย์นะคะรหัส10131ชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตรหัส10141นะคะชุดวิชาไทยศึกษานะคะรหัส10151นะคะแล้วก็ชุดวิชาองค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะก็รหัส30211นะชุดขอบข่ายการศึกษาและวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์รหัส33304นะคะชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปนะคะรหัส40101แล้วก็ชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการควบคุมรหัส454114นะคะชุดวิชาเศรษฐศาสตร์กับการเมืองไทยเนี่ยนะคะก็รหัส80204นะคะชุดวิชาการบริหารและการพัฒนาองค์การนะคะรหัส81417นะคะชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น96101นะคะและชุดวิชาที่12คือชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะรหัส96102ค่ะ
ค่ะหากนักศึกษาฟังไม่ทันนะคะและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปดูที่ www.stou.ac.th ได้เลยนะคะค่ะอาจารย์คะสำหรับคนที่สมัครสอบนะคะคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครสอบได้เนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับคนที่จะสมัครสอบ Walk-in Exam เนี่ยนะคะถ้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของเราเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่2ทับ2555ใน12ชุดวิชาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะต้องลงวิชาใน12ชุดวิชานั้นแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผู้เรียนโครงการการศึกษาต่อเนื่องนะคะหรือสำลิดบัตรนะคะรุ่นที่จะเข้าสอบพร้อมการสอบภาค2ทับ2555เนี่ยก็คือรุ่นที่82นะคะซึ่งรุ่นนี้จะมีเลขประจำตัวของผู้เรียนเนี่ย4ตัวแรกก็คือ9552นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครสอบได้ค่ะ
ค่ะสำหรับปีการศึกษา2555ในภาคเรียนที่2นี้ทางมหาวิทยาลัยนะคะเริ่มรับสมัครตั้งแต่เมื่อไรคะจันคะ
ค่ะในการรับสมัครของภาค2ทับ2555นั้นเนี่ยนะคะเราจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่15มกราคมนะคะ2556เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่27มีนาคม2556นะคะซึ่งในแต่ละคาบของการสอบเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในครั้งล่าสุดคือภาค1ทับ2555เนี่ยเรามีนักศึกษาที่แสดงความจำนงจะเข้าสอบแต่เรามีเราจัดห้องสอบไว้ยังไม่เพียงพอนะคะเราก็เลยในครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยเพิ่มปริมาณของการสอบแต่ละคาบไว้นะคะโดยเรารับได้จำนวนจำกัดก็คือ60คนคือเราเพิ่มจากครั้งที่ผ่านมานะคะถ้าเผื่อนักศึกษาสมัครสอบแล้วเนี่ยนะคะคือหมายความว่าถ้าเรามีนักศึกษาสมัครครบแล้วเนี่ยในคาบการสอบนั้นๆเนี่ยเราจะปิดรับการสอบนะคะการสอบของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการสอบในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะซึ่งเราเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมีนาเลยนะคะคือวันสอบของเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่2นะคะถึงวันที่17มีนานะคะในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะก็เป็นการสอบในช่วงแรกแล้วช่วงที่2เราก็จะเริ่มตั้งแต่30มีนาถึง7เมษายนนะคะ2556ก็คือในวันหนึ่งเนี่ยวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะมีการสอบเนี่ย2คาบเวลาสอบนะคะคาบเช้าก็คือ9โมงจนถึงเที่ยงนะคะคาบบ่ายก็คือบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะ
ค่ะถ้านักศึกษาต้องการที่จะสมัครสอบ Walk-in Exam นะคะจะต้องสมัครอย่างไรแล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะถ้าเผื่อนักศึกษาต้องการที่จะสอบ Walk-in Exam เนี่ยนะคะเนื่องจากระบบการสอบตัวนี้เนี่ยเป็นการสอบบนระบบคอมพิวเตอร์เพราะนั้นการรับสมัครก็สมัครทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะให้นักศึกษาสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยนักศึกษาสามารถชำระเงินนะคะได้2ช่องทางก็คือตัดเงินจากบัญชี KTB ออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยเลยหรือว่านักศึกษานั้นเอาหลักฐานการลงทะเบียนเป็นชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์นะคะของธนาคารกรุงไทยก็ได้ค่ะมี2ช่องทางค่ะ
ค่ะการสมัครสอบ Walk-in Exam นะคะโดยการชำระเงินผ่าน KTB ออนไลน์นะคะของธนาคารกรุงไทยนะคะนักศึกษาต้องมีขั้นตอนทางนักศึกษาพอสมัครไปเสร็จเนี่ยธนาคารกรุงไทยจะดำเนินขั้นตอนอย่างไรต่อคะอาจารย
์ค่ะคือขั้นแรกเลยเนี่ยนะคะถ้านักศึกษาตกลงใจว่าจะสมัครสอบ Walk-in Exam โดยชำระเงินนะคะผ่านระบบ KTB ออนไลน์นักศึกษาต้องไปเปิดบัญชีก่อนนะคะไปเปิดบัญชี KTB ออนไลน์กับธนาคารกรุงไทยโดยบัญชีของนักศึกษาที่เปิดไว้นั้นเนี่ยต้องมีจำนวนเงินที่เพียงพอกับการชำระค่าลงทะเบียนสอบนะคะของค่าลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam เนี่ยเรากำหนดไว้ว่าชั่ววิชาละ300บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ทางเป็นค่าธรรมเนียมของทางธนาคารอีกนะคะก็กำหนดไว้ชั่ววิชาละ10บาทค่ะ
ค่ะหลังจากที่นักศึกษาเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนักศึกษาต้องทำยังไงต่อคะจันคะ
ค่ะสำหรับกรณีที่นักศึกษาเปิดบัญชี KTB ออนไลน์กับธนาคารกรุงไทยแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาจะได้รับนะคะล็อกอินและพาสเวิร์ดนะคะมานะคะเพราะนั้นนักศึกษาขั้นที่1 นะคะก็คือนักศึกษาต้องดำเนินการเปลี่ยนล็อกอินและพาสเวิร์ดของบัญชี KTB ออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการสมัครค่ะ
ค่ะขั้นตอนต่อไปล่ะคะอาจารย
์ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะคะนักศึกษาก็เข้านะคะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือ www.stou.ac.th นะคะเพื่อเข้าสมัครเมื่อเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนักศึกษาก็เข้าหน้าจอนะคะหน้าจอจะมีคำว่าสมัครสอบ Walk-in Exam ไว้นะคะพอนักศึกษาเข้ามาเนี่ยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบนะคะเมื่อลงทะเบียนใช้งานระบบเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะได้รับรหัสผ่านนะคะก่อนที่จะเข้าใช้งานระบบนะคะเมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วเนี่ยนะคะระบบจะแสดงชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบนะคะเพราะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้นะคะคือระบบเนี่ยนะคะจะตรวจสอบว่านักศึกษานั้นมีสิทธิสอบชุดวิชาอะไรนะคะเมื่อตรวจสอบเสร็จเนี่ยนะคะก็จะแสดงชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบนักศึกษาก็เลือกว่านักศึกษาจะสอบวิชาไหนวันเวลาอะไรนะคะเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักศึกษาก็คลิกตกลงนะคะ เมื่อคลิกตกลงเสร็จแล้วระบบก็จะแสดงหน้าจอนะคะ KTB ให้นักศึกษายืนยันการชำระเงินนะคะนักศึกษาก็ยืนยันการชำระเงินในแต่ละชุดวิชาที่สมัครนะคะชุดพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยนะคะซึ่งเพิ่มจากค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสอบนะคะเมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียนสอบเนี่ยระบบก็จะแจ้งผลการลงทะเบียนสอบนะคะว่าลงทะเบียนสอบได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะแจ้งทางอีเมลนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ตรวจผลนะคะการลงทะเบียนจากอีเมลแล้วก็พิมพ์เป็นหลักฐานนะคะเพราะว่าในวันสอบนั้นนักศึกษาจะต้องนำอีเมลตัวนี้นะคะไปในวันสอบนะคะเพื่อที่จะใช้ในการล็อกอินนะคะเวลาที่ทำข้อสอบด้วยนะคะเราค่ะตอนนี้ในขั้นตอนกลุ่มนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นขั้นตอนที่มีหลายขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็อาจจะพิมพ์นะคะคำแนะนำการสมัครมาศึกษาให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือทำขั้นตอนในการสมัครค่ะ
ค่ะเพื่อป้องกันการลงทะเบียนผิดพลาดนะคะนักศึกษาก็เป็นคู่มือมาดูก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะในการสมัคร Walk-in เนี่ยนะคะอาจารย์เมื่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยแล้วธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีขั้นตอนทำอย่างไรต่อคะอาจารย
์ค่ะสำหรับกรณีที่นักศึกษาเนี่ยนะคะต้องการสมัครสอบโดยใช้ช่องทางนำใบลงทะเบียนไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์นะคะนักศึกษาก็ต้องลงทะเบียนสอบเนี่ยนะคะทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะคะก็คือนักศึกษาพอเข้าไปในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่องทางว่าเราจะใช้ช่องทางของการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะเราก็เข้าหน้าจอนะคะสมัครสอบ Walk-in Exam นะคะก็จะทำการเลือกชุดวิชาเลือกวันเวลาที่เราต้องการสอบเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีช่องให้นักศึกษาพิมพ์เอกสารการสมัครนะคะไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยนะคะทุกสาขานะคะนักศึกษาโดยที่ว่าเวลาไปชำระเนี่ยเขาก็จะคิดนะคะค่าธรรมเนียมการชำระเงินเนี่ยคือ10บาทเนี่ยเขาคิดต่อการสมัคร1ครั้งนะคะเพราะนั้นเวลาที่นักศึกษาเนี่ยพิมพ์เอกสารการสมัครเพื่อนำไปชำระเงินเนี่ยนะคะนักศึกษาต้องไปชำระเงินให้เสร็จสิ้นนะคะภายในวันรุ่งขึ้นนะคะเช่นนักศึกษาสมัครวันที่15มกราใช่ไหมคะ2556จะเวลาใดแล้วแต่นะคะนักศึกษาต้องนำใบสมัครนั้นที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องนั้นไปชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่16นะคะมกราคม2556นะคะจนถึงเวลาจนถึง2ทุ่มเลยที่เรากำหนดไว้นะคะเพื่อนักศึกษาจะได้สิทธิ์นะคะของการลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่นักศึกษาเรียกไว้แต่ถ้าพ้นจากกำหนดนั้นเนี่ยสิทธิ์ตัวนี้ของนักศึกษาก็จะหมดไปนะคะเพราะนั้นถ้าชำระเงินไม่ทันก็ต้องเข้ามาลงทะเบียนสอบใหม่เลือกวันเวลาใหม่ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะวิธีการสอบรวมถึงสถานที่สอบนะคะการจัดสอบของ Walk-in เนี่ยนะคะมีวิธีการสอบอย่างไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะเราจะใช้การสอบด้วยคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่เวลาเข้าในห้องสอบไปแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็เรายังคงมีการตรวจบัตรเข้าสอบของนักศึกษานะคะเหมือนตามสนามสอบก็ยังคงใช้บัตรในการเข้าสอบ2บัตรเช่นเดียวกันเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะชี้แจงเรื่องระบบการสอบนะคะซึ่งระบบการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ของเราตัวนี้ก็เป็นระบบที่ใช้ง่ายๆนะคะก็คืออ่านดูแล้วก็เลือกตัวเลือกไหนก็ไปคลิกที่หน้าตัวเลือกนั้นนะ
คะ
สถานที่สอบของเรานั้นเนี่ยนะคะยังจัดสอบให้ทางให้อยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะ
คะ
โดยสอบที่อาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะ80พรรษาที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์6และ7นะคะ
ค่ะมี2ห้อง
ค่ะพอไปถึงก็ไปตรวจสอบก่อนนะคะว่าเราจะต้องไปที่ห้องสอบ6หรือ7นะคะ
ค่ะ
ค่ะค่ะ
ค่ะสำหรับการแจ้งผลสอบนะคะทางมหาลัยจะแจ้งให้สาทราบมีอย่างไรบ้างนะคะอาจารย
์ค่ะคือเนื่องจากระบบนี้เนี่ยพอสอบด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเมื่อนักศึกษายืนยันว่าจะส่งข้อสอบแล้วนะคะอาจจะทำครบแล้วนะคะทำครบแล้วทั้ง100ข้อ120ข้อแล้วแต่เนี่ยนะคะพอนักศึกษายืนยันการส่งข้อสอบเนี่ยนะคะระบบก็จะแจ้งผลสอบทันทีนะคะทางหน้าจอโดยจะแจ้งว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะพิมพ์ใบแจ้งผลสอบนะคะผลสอบเหมือนกับเป็นตัวที่เป็นหลักฐานเพื่อให้นักศึกษาเนี่ย ได้ติดตัวไว้นะคะได้ว่าได้เข้ามาสอบ Voice Index Exam แล้วได้ผลเป็นอย่างไรด้วยค่ะ
ค่ะก็จะทราบผลเลยทันทีเลยนะคะประโยชน์ของการสอบในระบบใหม่นะคะอาจารย์จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะอาจารย
์ค่ะในการสอบในระบบ Voice Index Exam นี้เนี่ยนะคะก็คือถ้านักศึกษาสอบผ่านนะคะแล้วนักศึกษาไม่ต้องไปเข้าสอบนะคะในชุดวิชานั้นนะคะก็คือสมมุตินักศึกษาลงทะเบียนมา3ชุดมาสอบ Voice Index Exam 1ชุดชุดที่สอบผ่านไม่ต้องเข้านะคะแต่ถ้าสอบไม่ผ่านนักศึกษายังคงมีสิทธิ์สอบที่สนามสอบนะคะในการสอบไล่ประจำภาคการศึกษานั้นๆได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือไปสอบได้ตามปกติแล้วถ้าสอบไล่แล้วยังสอบไม่ผ่านอีกนะคะนักศึกษาก็มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนสอบซ่อมนะคะในภาคในชุดวิชานั้นๆได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ค่ะสำหรับการสอบ Voice Index Exam นะคะก็มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่ได้มีการสอบครั้งหนึ่งไปแล้วนะคะวันนี้สำนักทะเบียนระบัดผลนะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์สุนิสาจุ้ยม่วงศรีนะคะที่กรุณามาให้ความรู้กับนักศึกษาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ